Bueno, sar gaitezen, Lander, sartu behar den tokian, konzentra gaitezen, ze Albert Einsteinen erlatibitatearen teoriak 100 urte betetzen ditu gaur, eta egia esan, goizean jaiki garenetik, denean ari gara hori xentzuten, guztio gabiltza gaur urte hurren horri bueltaka.
Kontua da, eta aitortu dezagun Maider, guk ideiarik ere ez dugula, erlatibitatearen teoriari buruz. Berdin MC berbi, ba formula teoria horrekin lotzen dugu, horra arte iristen gara, baina hori baino gehiago ez dakigu.
Baina iruditzen zaigu, jakin beharreko zerbait dela, Einstein ez aldaba, historiako zientzialari garrantzitsuena edo garrantzitsuenetakoa, eta erlatibitatearen teoria ez alda, inoizko aurkikuntzarik handienetakoa, eta guk Lander ez dakigu ezer.
Ez dakigu ezer, baina badakizun nork azalduko liguken hau benetan ondo maila.
Nork
aterako gaituen gure ignorantziatik.
Nork.
Nire batxilorgoko matematikako irakasleak. Ziur nago, guk ulertzeko moduan emango dizkigula azalpenak.
Aba, ea, laden, Eli Alberdi, matematikan doktorea, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, eta Landerren batxilorgoko irakaslea, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eli, denean ari gara ikusten, erlatibitatearen teoriak 100 urte dituela, eta berdin MC berbi, formula hori, ari dira ipatzen, asko eta asko, baina formula hau noizkoa da, eta zesan nahi du, Eli?
Ba, formula hau, berdin M bider C berbi, da 1900 eta bostekoa. Eta, bueno, kokatzen da, ba, erlatibitate teoriaren, teoria bereziaren barruan. Zer esan nahi dau, formula honek, ba, esan nahi dau, edozein gorputzek geldiunean egon dabe, ba, izango dabela energia bat. Eta energia hori zelan kalkulatu aldan, ba, esaten dau. Hau da, masa hori biderkatuta argiaren abiadura C, eta argiaren abiadura hori, ba, berbi egin da.
Ah, baina, bai. Esan duzu, 1900 eta bostekoa dela.
Bai, formula hau, bai. Erlatibitate teoria berezia 1900 eta bostekoa da. Baina 1905koa da erlatibitate teoria orokorra. Beranduago ba Einsteinek garatu eban teoria hori.
Orduan gaurko
formula hau esan dozuena ba oso ezaguna dan.
Orduan gaurko mendeurrena erlatibitatearen teoria orokorrarena da.
Bai, eta gaurko mendeurrena horrena da bai.
Eta aurretik aipatu dugun formula motx horrek ba 110 urte lituzke.
Bai. Holanda, bai.
Eta ondo ulertu badu orduan, edozein masak geldi egonda ere energia bat du, eta hori kalkulatuko dugu, masa hori bider argiaren abiadura berbi eginda.
Hori da, bai. Gainera, ba, formula hori esatera datorrena da, eta erlatibitatearen teoria berezia esatera datorrena da, balde batetik, masa bera erlatiboa dala. Hau da, gorputzaren masa ba, gorputz horren abiaduraren araberakoa dala. Zer esan nahi dago honek, ba, gorputz horrek orduan eta masa handiagoa izango duela, abiadura handiagoan mugitzen bada. Zenbat eta abiadura handiagoan mugitu gorputza, bere masa handiagoa dala. Horregatik, ba, masa erlatibista.
Eli, orduan, ni neu adibidez edo Maider, gure pisua, bueno, pisua, gure kiloak, ez dira berdinak geldi bagaude, edo oso azkar mugitzen bagoaz.
Bagoara, bai, ondo esan duzu, bai, oso azkar mugitzen bagara, gure masa handiagoa da. Masa esaten dugunean da, ba, guztio kilogramotan, gramotan neurtzen dugun hori.
Orduan, oin, kilo gehiago izango ditugu, oso azkar mugitzen bagara.
Bai, osea, simplemente kilo gehiago izango ditugu, oso azkar argiaren abiaduraren antzeko abiaduretan mugitzen bagara.
Edo mugituko bagina, ze hori da, azkar joateak ez du esan nahi, guk horrika joan da, astunagoak izango garenik.
Apurtxu bat bai, baina ia igarri bez da egiten. Baina bai, abiadura txiki horrek be eraginen bat izango luke, ez dakiz amagarren amartarrean, baina ez da nabaritzen.
Eta adi? Eli, denbora bera ere aldatu egiten da erlatiboa da, formula honen arabera, hau da, denbora neurtzeko modua ere baldatu egiten da oso eskarbagoaz?
Bai, erlatibitatearen teoria berezian, 1905koan, ja, masa erlatibistaz gain agertzen da baita ere denbora erlatibistaren kontzeptua. Eta holan, ba, ibikari bat oso azkar mugitzen ibada, berak neurtuko duen denbora ez da izango, ba, geldirik dagoen ibikari batek neurtuko duenaren berdina. Gainera, zenbat eta azkarrago mugitu ibikaria, kasu horretan ere neurtuko duen denbora geldoagoa izango da. Hau da, denbora zabaldu egiten dela. Esan aldugu, baldin eta ikaria abiadura oso handietan mugitzen ari bada.
Orduan gu geu, kronometro batekin ari bagara zerbait neurtzen hemen lurrean geldi, edo ari bagara kronometro batekin zerbait neurtzen, baina gu geu kronometroarekin oso abiadura handian, denbora bera ere, zabaldu egiten da.
Eta... Bai, zabaldu egiten da. Geldiroago joaten da, esan nahi dau, zabaltze horrek.
Persona bai. Litzateke berdin zartuko orduan, abiadura handian jarreko bagenu.
Ba, ez, beti dago hor erratibitate teoriaren, teoria bereziari lotuta, ba, bikien paradoxa hori, ez da, asko esaten dana, biki bi baditugu, eta bata lurrean dago geldirik, komatxo artean, zemen behapurtxo bat mugitzen gara, eta beste bat espazioan oso oso abiadura haundian mugitzen, une batean elkartzen baditugu, ba, espazioan biraka egon den horrentzat, denbora gutxiago pasatu denez, ba, lurrean geratu dena baino gazteagoa izango da. Eta hori izaten dau, ba, teoria erlatibista bereziak. Denbora eta masa berabe ba, erlatibistak direla eta guztia dagoela igitzailearen abiaduraren menpe.
Aizu lander, arrazoi zenuen, eh? Zure batxilergoko irakasionek oso ondo esplikatzen ditu gauzak. Eli, azaldu diguzu, E berdin, M biderze berbi, alere honek 110 urte ditu, eta gaurko urte horrena da erlatibitatearen teoria orokorrarena.
Bai, 10 urte beranduago, zuek esan duzuen moduan, 1915ean, bai Einsteinek aurkeztu eban bere erlatibitate teoria orokorra, ja, kasu honetan. Eta, bueno, orokorrean, ba, berak zer egin eban, ba, gravitazioaren teoria berri bat sortu eban. Ordura arte, Newtonen gravitazioko formulak erabiltzen ziren, eta berak, ba, zuzenketa batzuk egin eutzesan formula horrei. Berak, Einsteinek, horretarako, ba, suposatu eban gravitatea, espazioari eta denborari lotuta zegoela. Honek zer esan nahi dau, ba, masa baten presentzian, masa bat baldin badago, espazioa eta denbora deformatu egiten direla, aldatu egiten direla, ez direla absolutuak. Hori izaten dau, relativitate teoria orokorrak.
Horrek nahi du esan orduan, Eli, masa handi bat demagun eguzkia edo gure planeta, horrek eragiten duela denboran eta espazioan eta aldatu egiten dituela?
Bai, horrek esan nahi dau, masa kontzentrazio oso handi bat badaukagu, adibidez eguzkia,
bai.
Dituela, dibider, 10^10 kilogramo, ba, bere inguruan beste dozein masa kokatzen badugu, masa horrek deformazio batzuk izango dituela, bai espazialki eta baita denbora aldetik ere. Esaterako, ba, espazialki gu oso ohituta gaude, ba, espazio euklidearrera eta bi zuzen paraleloak baditugu, ba, danok esaten dugu bi zuzen paralelo ez dira elkartzen.
Segura elkartuko bai, trenbidea bezala.
Ez dute elkarre baten. Baina ja, teoria relativista orokorraren barruan, ba, bi zuzen paralelo puntu batean motz daitezke, ebaki daitezke, edota infinitu puntutan ere moztu daitezke. Hori, espazioari dagokionez.
Eta denborari dagokionez, Eli, adibidez, denbora ez da berdin neurtzen edo ez da berdina masa handi batetik, adibidez gure planetatik gertu edo gure planetatik urrutiago joan da?
Hori da, masa kontzentrazio batetik hurbil egon edo urrun egon, erloju batek neurtuko duen denbora ere ez berdina izango da. Esaterako, ba, zehaztasun handiko erloju bat hartzen badugu lurrean, eta denbora tarte bat neurtzen badau, eta beste bat hartzen badugu beste zehaztasun handiko erloju bat lurretik altuera oso oso handi batera, beste erloju horrek, bigarren horrek neurtuko da den denbora tartea, ba, lurrekoak neurtuko duenaren ezberdina izango da.
Zabalagoa.
Zehazki, bai, kasu honetan lurrean lurreko erlojuak neurtuko duena geldiroago izango da, hau da, zabalduago. Kasu honetan, zenbat eta masa kontzentraziotik hurbilago egon, denbora zabaldu egiten da. Hau behar, lojuak astiroago kontatzen dau.
Orduan, Eli, Irigorrian programak hemen neurtuta ordu birauten dituen programa izan da, lurretik urrutira joan da, neurtuko luke, iraungo luke, gutxiago?
Gehiago.
Lurrekoak astiroago, zabalduago neurtuko litzateke. Bestea, ba, murriztuago, orduan gehiago neurtuko luke.
Bakarrik urrutiago gaudelako gure planetatik.
Hori da, bakarrik masa kontzentrazio horretatik urrunago gaudelako. Beti ben masari lotuta egiten dira formulazio hauek. Masa kontzentrazio oso altua bada, ba, nabaritu egiten da. Masa kontzentrazio txikietan, ba, oiko formulazioa, fisika klasikokoa, guztiz baliagarria da.
Eta gero ezberdina litzateke, eguzkitik gertu egingo dugun Irigorrian, edo Marten, edo Plutonen, edo...
Hori da. Segun eta masa konzentraziotik zenbat distantzia da egon, ba denbora ere, denboraren neurketa hori ezberdina izango da. Zenbat eta hurbilago, ba astiroago denbora.
Ba, Eli Alberdi, estimatua, eh? Bai, duela 110 urteko formulari azaltzea, berdin M biderze berbi, eta baita erlatibitatearen teoria orokorra azaltzea ere, eh? Gaur, mendeurrena duen teoria hori.
Bueno, ba, meintzat apurtxo bat argitzeko balio izan badau, ba, nahiko, nire aldetik.
Eskerrik asko, Eli, eta aurren arte.
Ederto, zuei, eskerra, kondo segi.